εάν γάρ και πορευθώ εμέσως σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά ότι σήμετε μου ή.
Εδεν σκόψα μεσίες ευδέκειες, νουκ δότο κεν φρίκα ασγέ κέχε, σε τι μπάσκε με μου αγέ.
Είναι ένας στίχος ψαλμικός που επανειλημμένος τον επαναλαμβάνουμε πριν από τη Θεία Κοινωνία.
Është një vargë nga psalme të cilin në mënyrë të përsëritur e themi gjithmonë për para kungidhmit hynor.
Në vdomada που πέρασε, εδώ στο Διράχιο ζήσαμε ακριβώς αυτή την σκιά του θανάτου να μας σκεπάζει για αρκετές ώρες.
Në javën që shkoj, në ditët që shkuan këtu në Durrës, përjetuam pikërisht atë hijen e vdekjes, e cila na mbuloi për mjaft orë.
Δεν θα περιγράψω πάλι μια εικόνα την οποία τόσο πολύ καθαρά και έντονα την έχουμε στη σκέψη μας.
Nuk dua që të përsërisë përsëri atë pamje të cilën në mënyrë të pastër edhe të fortë e kemi ende në mendjen tonë.
Θα ήθελα να πω ότι μέσα σε αυτή την οδύνη υπάρχει και μια πολύ σημαντική φωτεινή ακτίνα.
Por dua të them se në këtë δύμπje kaq të madhe ka edhe një rrezë shumë të rëndësishme, të ndritëshme.
Αυτή η γενική και εκπληκτική αλληλεγγύη, η οποία τόσο καθαρά δεσπόζει στη συμπεριφορά όλων μας όλες αυτές τις ημέρες.
Ai solidaritet i mrekullueshëm, i cili u shfaq edhe të cilin e përjetuam gjatë gjithë këtyre ditëve.
Υπήρξε μια συνεχής έκφρασης στοργής καλοσύνης, αλληλεγγύης και αγάπης σε κάθε στιγμή αυτής της εβδομάδας.
Κίστε në mënyrë të vazhdueshme një shprehje të dashurisë, të solidaritetit, të mbështesjes, në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë këtyre ditëve.
Από όλους τους κατοίκους εδώ στο Διράχιο, αλλά και από τις άλλες πόλεις της Αλβανίας, και εκείνο που είναι πολύ συγκινητικό, είναι από όλες τις περιοχές της γειτονιάς μας εκφράστηκε μια αλληλεγγύη μοναδική.
Jo vetëm nga qytetarët të të Durrësit, por edhe nga qytetet e tjera, dhe ajo që është më e rëndësishme, është ai solidaritet që u shfaq edhe nga banorët e tjerë të rajonit tonë, jashtë vendit.
Έσπευσαν από τις γειτονικές χώρες, από την Ελλάδα, από το Μαυροβούνιο, από τη Σερβία, από την Ιταλία, ακόμα πιο μακριά, από την Ρουμανία, από την Τουρκία, ακριβώς όλοι για να συμπαρασταθούν αμέσως στις ανάγκες που δημιουργήθηκαν ύστερα από το μεγάλο σεισμό.
Νζητούαν, të gjithë βραπούαν nga vendet qinje, nga Greqia, nga Malizi, nga Serbia, nga Italia, por edhe më larë nga Rumania, edhe nga Turqia. Nxituan të gjithë që të jepnin mbështetjen e tyre, të shprehnin solidaritetin e tyre në këto ditë të vështira.
Δεν ήρθαν απλώς για να μας δώσουν ευχές και συλληπιτήρια, ήρθαν να βοηθήσουν.
Nuk erdhën thjesht për të να ngushëlluar, por erdhën për të να ndihmuar.
Σκέπτομαι τις ομάδες εκείνες των διασωστών που με αυταπάρνηση μεγάλη και με κίνδυνο βοήθησαν και βρήκαμε 45 έστω ανθρώπους κάτω από τα ερείπια.
Σιέλ në mëndjen time ato grupet e shpëtimit, të cilë duke rezikuar dhe jetën e tyre, shpëtuan qofte dhe ata 25 persona të cilët mundën të nëzinin të gjallë nga rënojat.
Είμαστε ευγνώμονες σε όλους αυτούς τους αγαπημένους μας αγνώστους φίλους.
Ju jemi mirënjohës të gjithë këtyre miqve tanë të panjohur.
Μαζί λοιπόν με την αλληλεγγύη υπάρχει μία έκφραση ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης από όλους μας.
Με këtë solidaritetin ka pra një shprehje mbështetjeje dhe dashurie nga të gjithë ne.
Προς όλους όσοι εξέφρασαν την αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους για τους πονεμένους αδελφούς μας.
Falenderojmë të gjithë ata që shprehen mbështetjen e tyre dhe dashurinë e tyre për vëllezërit tanë që ishin në këtë dhimbje të madhe.
Πρέπει να σας πω ότι και εγώ έχω λάβει πάρα πολλές επιστολές από όλους σχεδόν τους προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών.
Dua t'ju them sepse dhe un kam marr letra dhe telegrame ngushëllimi nga pothuajse të gjithë kryetarët e kishave autoqefale dhe patriarkanave ορθοδόξε
në botë. Από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, από τους Πατριάρχες Αλεξανδρίας, Ρωσίας, Ιεροσολύμων, Σερβίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, από τις Εκκλησίες της Ελλάδος, της Κύπρου, της Πολωνίας, της Τσεχίας, όλους αυτούς που ανέφερα προηγουμένως όταν λειτουργούσαμε.
Nga Patriarkana e Konstantinopolis, nga Patriarkana e Rusis, e Gjeorgjis, e Aleksandris, nga kishat e Greqis, nga kisha e Serbis, nga kisha e Polonis, nga kisha e Qipros, dhe nga të gjithë këta që përmënda më sipër.
Όλα αυτό δείχνει ότι ακριβώς είμαστε μια εκκλησία, ένα σώμα και όταν πονάει το ένα μέλος συμμετέχουν όλα σε αυτήν την ανάγκη και τον πόνο.
Kjo tregon se jemi një kishë, jemi një trup, edhe kur dëmtohet, edhe ndjen dhimbje një pjesë e trupit, të gjithë bashkohen edhe ndjen dhimbje bashkë me të.
Όσο και να μιλάμε για τις δυσκολίες και για την παρακμή που παρουσιάζονται στην εποχή μας, αυτά τα σημάδια είναι σημάδια ελπίδος για το μέλλον.
Σαν το συμπλάσιν për δύμπιεν, από për γίθε të rënje që μπιζωτορώνε εποχën τόν, këto në të cilat ne i përjetuam këto ditë tregojnë se ka shpres.
Ήθελα να προσθέσω και ακόμα κάτι που πιθανώς να μην το έχουμε σκεφτεί.
Dua të them edhe diçka tjetër, të cilën ka shumë mundësi që të mos e kemi menduar.
Είδατε ότι μέσα σε όλη την ταραχή, τελικώς αυτός ο καθεδρικός ναός του Δυραχείου, που είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο οικοδόμημα, δεν έπαθε τίποτε.
Siç e vutrenë të gjithë këto tronditje të madhe, kjo kisha katedrale e qytetit të Durrësit, e cila është një ndërtesë e bërë shumë mirë, nuk pësoi asnjë gjë.
Επίσης, και ο ναός του Αγίου Βλασίου.
Gjithashtu edhe kisha në monastirin e Shëmblashtit.
Μην νομίζω ότι θα πω απλώς για την προστασία του Θεού. Θα πω για εκείνους που κατασκεύασαν αυτά τα οικοδομήματα.
Μος μεντώνει σε το θέμ βέτον për ντύχμον επερεντής. Που του ατιου ρεφερόεμε εδώ ατύρε και ντυρτούαν κτον ντυρτέσα.
Από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε ό,τι κάνουμε να είναι σωστό, να είναι δίκαιο, να είναι αληθινό, σύμφωνα με όλους τους κανόνες της αρχιτεκτονικής και γενικότερα της μηχανικής.
Και είναι μομέντε τε πάρα και φιλούαν τε ντυρτώνιμ, ου προπόσιμ και τους δύο γιο και τε ντυρτώνιμ, τε είστε κορέκτε, τε είστε ντρέι, τε είστε νε προπούθιε με τε γιθ ρέγουλατ εσκέντσες τε ντυρτήμιτ.
Και είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσοι εργάστηκαν για την οικοδομή αυτών των κτισμάτων που πραγματικά άνθεξαν σε ένα τεράστια δύσκολο σεισμό.
Δεν είμαι μηνιός, να είτε γιθ ατύρε περσόναβε që i ndërtuan këto ndërtesa të cilët rezistuan.
Και τώρα, αδελφοί μου, θα ήθελα να πω, προσπαθήστε να μην μας πιάσει άθελά μας ένας πανικός ο οποίος βλέπω να υπάρχει και να κινείται στη πόλη.
Δε τανί του ατιου θέμ βλέζρι δε μη të dashur, të bëni përpjekje të mëdha që të mos na ngërthej, të mos na kapi një panik, i cili ndjehet se vjen vërdall në këto ditë.
Βεβαίως, κάθε μέρα και κάθε ώρα μας αποκαλύπτουν και νέα προβλήματα που έχει η πόλη μας, που μερικές στιγμές έμοιαζε σαν φάντασμα.
Βερτέτ, në çdo orë dhe në çdo moment ne na shfaqen përpara syve problemet edhe pasoja që ka qyteti jon, i cili me keqardhje them se her pas here duket si një fantazm.
Αλλά σας παρακαλώ, όσο το δυνατόν πιο ψύχρεμα, πιο νυφάλια, ασυμμετωπίζουμε τα απρόπτα που παρουσιάζονται.
Por dua t'ju them që sa të jetë mundur me më shumë qetësi të përballemi me këto probleme.
Me πολύ ειρήνη.
Με shumë paqe.
Για μας, όπως ακούσαμε στον Απόστολο σήμερα, για μας ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών.
Με më shumë paqe, sepse si që dëgjuame dhe në Apostullin që lexuam sot, Κρίστη është paqja jon.
Δεν θα μας αφήσει σε αυτή τη δύσκολη ώρα που περνάμε.
Nuk do të na braktis edhe në këτë orë të vështirë të jetës sonë.
Ας δυναμώσει λοιπόν παρά τις δυσκολίες που ήδη μας πιέζουν, περισσότερο η ελπίδα μέσα στη σκέψη και την καρδιά μας.
Le të fuqizohet më tepër pavarësisht të gjitha problemeve, le të fuqizohet më tepër shpresa në mendjen tonë.
Βεβαίως αυτή η ελπίδα στηρίζεται στην πίστη ότι δεν είμαστε μόνοι.
Βερτέτ, kjo shpresë mbështetet në besimin se ne nuk jemi vetëm.
Είδαμε ότι δεν είμαστε μόνοι, αλλά από την αγάπη και την αλληλεγγύη των αδελφών μας πήραμε νέο κουράγιο.
Επάμ, sepse nuk jemi vetëm, sepse dhe nga mbështetja dhe nga dashuria e vëllezërve tan morëm kurajo.
Εμείς όμως ξέρουμε ακόμα ότι δεν είμαστε μόνοι, διότι σε κάθε στιγμή της ζωής μας ο Θεός συμπαρίσταται.
Por më tepër ne e dim se nuk jemi vetëm, sepse jemi të bindur se në çdo hap të jetës sonë Perëndia është bashkëudhëtar
me ne. Ας dinamosme lipon την πίστη και την ελπίδα μας.
Le të fuqizojmë pra brënda nesh besimin edhe shpresën.
Και ας προσπαθήσουμε και στον επόμενο χρόνο με περισσότερο ενθουσιασμό να δούμε πώς θα ξανακτήσουμε όλα τα ερείπια τα οποία υπάρχουν, αλλά με σωστές βάσεις, στις σωστές προδιαγραφές, χωρίς αδιαφορία για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη.
Λέτε προπίσεμι, δεν λέτε μεντόιμ τα ανίδε με μετέπερ εμτουζιάζ να περίοδο και βιέν, edhe në vitin që vjen, të kryojmë plane dhe ide se si do të rindërtojmë këto ndërtesa, por në këtë herë në një mënyrë të duhur, korekte, ashtu si që duhet.
Δεν είναι ώρα για κριτική στα λάθη που έγινε ήδη στο παρελθόν.
Nuk është momenti tani që të bëjmë kritik për gabimet që u bën në të shkuarën.
Για αυτούς που έβαλαν το κέρδος πριν από την ασφάλεια των ανθρώπων.
Nuk është momenti të flasim për ata që vendosën fitimin për para sigurisë.
Το θέμα είναι για το μέλλον.
Τώρα, τανί, çështja është për të ardhmen.
Να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη του παρελθόντος.
Të mos përsërisim të njëjtat gabimet të së shkuarës.
Δεν μπορούμε να γνωρούμε την αλήθεια την επιστημονική.
Nuk mund të jemi indiferent kashi të vërtetës shkencore.
Την δικαιοσύνη την κοινωνική για μικροπράγματα και μικροφελήματα ορισμένων που θέλουν σύντομα να πλουτούν.
Nuk mund të jemi indiferent kashi të drejtës sociale për shkak të disa fitimeve që disa duan të kenë në mënyrë të padrejtë.
Στην πόλη μας θα πρέπει και πάλι όλοι στο μέλλον να αγωνιστούμε για δικαιοσύνη, για συναδέλφωση, για αλήθεια.
Në qytetin tonë do të duhet që të gjithë të bëjmë përpjekje për të vërtetën, për dashuri, edhe për mbështetje midis njëri tjetrit dhe për vëllazërim.
Υπάρχει κάτι που πολύ το επαναλαμβάνω στα δικά μας τα περιβάλλοντα.
Është një frazë të cilën e them shpeshherë sa herë që më krijohet mundësia.
Το ποιήν δίκαια και αληθεύειν αρεστά το Θεό μάλλον ή θυσιών αίμα.
Το γέσαι βρτέτ, εδε το μπες το δρέιτον, është më e pëlqyer tek Perëndia se sa therroret e gjakut.
Καλές είναι οι άλλες εκφράσεις της σκεφτικότητος που έχουμε, αλλά κυρίως μόνο με τη δικαιοσύνη και την αλήθεια ουσιαστικά υμνούμε το Θεό.
Janë të mira të gjitha shprehjet e besimit që ne kemi, ato të jashtme, por në fakt me të vërtetën dhe me drejtësinë ne hymnojmë në mënyrë substanciale Perëndin.
Λοιπόν, αδελφοί μου, σκέπτομαι ότι σε τέτοια γεγονότα τα οποία μας συνταράζουν.
Pra vëllezrit e mi, mendoj se në fakte të tilla, të cilat na tronditin,
αναδύονται από τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής ορισμένες υπέροχες μυστικές δυνάμεις που όλοι έχουμε.
Λουλεζόν nga brënda njeriu të disa fuqi mistike.
Η αγάπη, η αλληλεγγύη, η στοργή.
Δασουρία, σολιδαριτέτη, ντιεσμερία, αγροχτωσία.
Θα ήθελα να σας πω να γρηγορούμε, να τα κρατήσουμε όλα αυτά, για να μην κοιμηθούν και πάλι.
Do të doja që të kemi kujdes tashmë, që t'i ruajmë këto, që t'i kemi ende dhe të mos i vendosim prapë në atë gjumin e thellë.
Όλη αυτή η αλληλεγγύη, όλη αυτή η αίσθηση συναδελφώσεως, η οποία επικράτησε και εδώ και μέσα στην περιοχή μας μεταξύ των λαών και των γειτόνων.
Gjitha ajo ndjesi solidariteti dhe vllazërimi që mbijetoi këto ditë këtu midis nesh, po dhe midis vëllezërve tanë që erdhën nga jashtë për të na ndihmuar.
Prepi na dinamosh.
Duhet të fuqizohen.
Na dinamosh aftos o alilosevazmos. I alilostiriksi ke alilokatanoisi.
Duhet të fuqizohet dhe të mbështetet kjo mbështetja e ndërsjellë, mirëkuptimi i ndërsjellë.
Έτσι μόνο η περιοχή της Βαλκανικής θα προχωρήσει στην πρόοδο και στην ανάπτυξη.
Vetëm kështu rajoni i Ballkanit do të përparojë dhe do të zhvillohet.
Αφήνοντας κατά μέρος τις μικρότητες και τις εκθρότητες και καλλιεργώντας αυτήν την συναδέλφωση και την αλληλεγγύη.
Duke lënë më njanë vogëlsirat edhe armiqësitë dhe duke kultivuar këtë solidaritet edhe bashkëpunim dhe mirëkuptim.
Και τελειώνω με έναν υπέροχο στίχο από την επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου.
Δεν δούα τα μπύλ με një βάρκ το μρεκουλούεσαι τα Απόστολ Παύλη δρετούα Ρωμάκεβε.
Ο δε Θεός της ελπίδος πληρώσει τας καρδίες ημών πάσης ειρήνης και, και χαράς, πάσης χαράς και ειρήνης.
Περενδία εις πρέσες ημπούστε ζέμρα τούαια με φουτσί εδε με σπρές.
Εν το πιστεύει με αυτό.
Në besën ton.
Ας δυναμώσει λοιπόν η ελπίδα, η χαρά και η ειρήνη μέσα στις καρδιές μας και μην ανησυχείτε. Όταν ο Θεός είναι μαζί μας, δεν έχουμε απολύτως τίποτα να φοβηθούμε.
Λέβου το φουκιζόετ πρα μπρέντα ιόν, μπρέντα νες, μπέσα, σπρέσα, δεν τα σουρία, δεν το μόσκένι φρικ. Σε κουρ Περενδία ώστε με ναι, askush nuk mund të jetë kundër nesh.
As e panalavo lipon që pali.
Le ta përsërisim pra përsëri.
Dhoksha të Theo.
Lavdi Zotit.
I pikë shali legi, i pikë shëfkaristia, i parhjel pida.